Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
so'nggi oylarda Taliban bilan sulh muzokaralari o'tkazish xalqaro miqyosda ko'tarilgan masalaga aylandi. Qator davlatlar bu harakatga mezbonlik qilish taklifini ilgari surmoqda.
Afg'oniston hamsoyalariga Pokiston, Eron, Turkiya, Chin, O'zbekiston, Tojikiston bilan hammasiga da'vatnoma berilgan. Bu muhim voqea. Bu konferensiya Taliblari hayotda ishtirok qiladi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gete yarashovat. Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
So'nggi oylarda Taliban bilan sulh muzokaralari o'tkazish xalqaro miqyosda ko'tarilgan masalaga aylandi. Qator davlatlar bu harakatga mezbonlik qilish taklifini ilgari surmoqda. Lekin Afg'onistonda hali beri sulh bo'lishi mumkin degan taxmin mavjud emas. Talibonda ham, hukumatda ham mustaqil irodaning o'zi yo'q deydi sharhlovchilar. Tafsilotlar bilan Amerika ovozida men Abdulbasir Ilhor. Talibonning Qatar poytaxti Doha shahrida rasmiy siyosiy idorasi bor. Unga Shir Abbos Istonikzay rahbarlik qiladi. Istonikzay shu oy O'zbekiston va Indoneziyaga rasmiy tashrif bilan borgan. 4-sentabr kuni Rossiyada Afg'oniston tinchligiga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazilar ekan, unda AQSh va Afg'oniston rasmiylari ishtirok etmasligini ma'lum qildi. Bunga Washington-Moskva ziddiyatlari sababchi degan qarash kuchlar. Kobuldan siyosiy tahlilchi Asadullon Nadim nazarida Taliban inkor etib bo'lmaydigan siyosiy harbiy kuchga aylangan. Dunyo davlatlari harakat borligini tan olmasdan boshqa iloji yo'q. Taliban harakati kun sayin o'zining nazoratidagi hududlarni kengaytirib bormoqda deydi tahlilchi. Afg'onistonning qariyb 50%ini nazorat qilayotgani aytilayotgan Taliban bugungi kunda o'zining diplomatik rolini ham oshirishga harakat qilmoqda. Guruh vakillari bir necha marta AQSh diplomatlari, O'zbekiston va Indoneziya yuqori lavozimli vakillari bilan uchrashgan. 4-sentabrda Moskvada o'tkazilishi kutilayotgan anjumanda ham qatnashadi.
Rossiya 10-12 davlatga da'vatnoma yuborgan, boshqa mas'ulotga, ba'zi sulh zaminalariga interesman masalaga va idoralarga da'vatnoma yuborgan, u jumladan Afg'oniston hamsoyalariga Pokiston, Eron, Turkiya, Chin, O'zbekiston, Tojikiston bilan hammasiga da'vatnoma berilgan. Bu muhim voqea. Bu konferensiya Taliblari hayotda ishtirok qiladi. Taliblari hayotida qanday katta fursat topadiki, aloqa do'stlar bilan bular yo'ldan ko'rishadi. Shuhat ba'zi kelishlar ham bo'lsa, bu hamsoya Afg'oniston hamsoya davlatlari namoyandalari bilan ulatman ko'rishadi, o'tirishadi, suhbat qiladi, ma'rifat topadi. Bu yo'ldan Moskva konferensiya yagona ta'sir e'tibor toliblarga borki, ularda bir o'rda bor, faqat ular o'zini matra qiladi, ma'rifat ko'proq topadi, shu diplomatik xatlarni ko'proq qiladi, vasiyroq qiladi. Oyandalarga bular bu konferensiyadan olgan natijalarga va ma'rifatlarga چون حرکت های دیپلماتیک نه کبراق قلده و افغانستان دولت برگه اشتراق میده چون که امریکا دولت برگه اشتراق میده شاید امریکا دولت افغانستان دولتی که فشار برگم مسکر چون که روسته خالیدی که افغانستان صلح نه ایت کارون قلگه آسه بوله امریکایی لگه قطعا باره میده و تر میده چون که بو امریکا اون آلته اون ایتی بولده که افغانستان گه حضورو بار کبتن که مصرف خیان برترون دلاردن آشه پول مصرف خیان امریکا متحد لره و برگه حضورو بار مصرف خیان علاوات مصرف مالی تلفات جانی بوله کردن و حضور نظامی لره بار ایت که خاله میده که امریکا بشقه بر دولت خصوصا به دولت رقیب امریکا گه روسیه گه سلطه ابتکار نه افغانستان گه قلگه آسه و بدون از اینکه امریکا برگه قید بر سهم بزرگ تاپسه افغان نه بر برمن کرشه یا سل بر نتیجه تاپسه.
دیده اسدالله ندیم صحبت داشت نظر در افغانستان مسئله کرشب کتگن دولتلر اولا او زرا کلشب آلشی کرک کنفرنسیلر اوتکزش یغلش و انجمنلر نتیجه برمیده. اونین تاکیدلشچه افغانستان صلح کلته امریکا قولده. Hozirgi olib borilayotgan harakatlar namoyishdan boshqa narsa emas. Afg'onlar sulh uchun olib borilayotgan xalqaro tashabbuslarga ishonmaydi. Faryobdan jamoatchi faol Zalmay Azizi nazarida Taliban nufuzli davlatlar yasagan harakatdir.
Afg'oniston va mintaqa xususida Amerikaning siyosati mushaxasan dar kul aytganimizda G'arbning siyosatini biz boshlanishdan to hozirgacha unchalik to'g'ri ko'rmadik, ochiq bo'lmadi, mushaxhas bo'lmadi. Bir olam ibhomot, yoshirinchi mavzular bilan hozirgacha davom etib kelgan va buni yuzidan biz o'z yonimizda ayta olamizki, sul degan bir qurusa ham mumkin bir namoyishi barnoma bo'lsa, oldindan مردمنه احالنه الدهش و باشنه چاشقترش اچون یولگه قویب کلگن بول ساله بود.
اون این فکر چند نفوزل دولتلر طالبانه همایه قلمخته. هر برنین الاهیده طالبلر موجود.
بزنه تقاضا بز غربدن شرقدن هر تماندن بو که اوشه وزلر قویگن دولتنه مقابلگه قرشسگه چغرگن dahshat afgan toliblarini yig'ib olsin, Afg'onistonning vaziyati tuzaladi. Chun bunga bizni asnodimiz bor, o'nlab bor ko'rdik, helikopterlar bordi maydonlarda, dashtlarda toliblarga muhimot, qurol, bu narsalar qo'ydi, mavodi g'izoiy, oziq-ovqat tavsiya etdi. Hammasiga shohid biz mustanad ko'rib o'ltirib biz
oddiy xalq isyonchi guruhlardan haqiqiy tinch hayotga qaytishni so'raydi.
Chunki Taliban projasi yakunlanish arafasida turibdi va bu guruh sulh qiladi, bunga ishonaman. Va lekin aynan Hizb Islomi kabi bularni sulh qilishi ulkamizga xavfsizlik ta'mini bo'lishiga hech qanday ta'sir qo'ymaydi deb bilaman.
Dedi Hidoyatullo Tatar ismli fuqaro. Taliban doimiy ravishda xorijiy askarlarning Afg'onistonni tark etishini talab qilib kelmoqda. Abdulbasir Ilg'or, Shibirg'ondan Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Islom Karimov xotirasi o'zbek jamoatchiligida yana qizg'in muhokamaga chiqqan. Munozaralar birinchi prezident xotirasi kuni yaqinlashayotgani munosabati bilan emas, mamlakat televideniyasida Islom Karimovning nomiga norasmiy taqiq qo'yilgani haqidagi ma'lumotlar ortidan boshlangan. Islom Karimov vafoti haqidagi xabarlar 2016-yilning avgust oyi oxirida paydo bo'lgan edi. Keyinchalik hukumat Karimov 2-sentyabrda miyaga qon quyilishidan vafot etganligini bildirdi. Ochiq jamiyat vazasidagi yangi hokimiyatning turg'unlik davri hukmdori sanalgan Karimov xotirasidan qutulishi uchun ancha vaqt kerakligi aytilmoqda.
Hamma narsa bo'ldi. O'sha katta-katta obyektlarga nomini berdi. agar buni hozir bugun qilib yo'q qilsa, bu katta o'sha boshqaruv sistemasida ham qanaqadir bir silsilani chiqarishi mumkin.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston televideniyasida Islom Karimov nomiga taqiq qo'yilgani haqidagi xabarlarga hozircha biror rasmiy munosabat bildirilmagan. Marhum prezidentning xotira kuni yaqinlashar ekan. Bu xabarlar Karimov maqbarasi, yodgorligi, ziyorat qilingan ko'plab marosimlar bilan inkor qilinishi mumkin. Ammo bundan qat'iy nazar, o'limiga 2 yil to'layotgan Islom Karimov xotirasiga nisbatan hokimiyat doirasida munosabat o'zgarayotganligini kuzatish mumkin. Avvalroq senator va shoir Iqbol Mirzoning Karimov davri qora tushga qiyoslangan matbuotdagi maqolasi keskin munozara qo'zg'adi. Karimovga atab yozilgan matihalari bilan tanilgan shoirning o'zi keskin tanqid ostida qoldi. Yangi hokimiyat tomonidan Karimov davri tanqidga olinayotgani birinchi bor emas. Hozirgacha asosan prezident Mirziyoyev vakolatida bo'lgan bu tanqidlarda tuzum nishonga olinsa-da, uning boshqaruvchisi bo'lgan Karimov shaxsi chetlab o'tilayotgan edi. O'zbek televideniyasi Karimov nomiga taqiq qo'yilgani haqidagi ma'lumot bevosita marhum shaxsi bilan bog'liq dastlabki holat. Bunday taqiq ko'rsatmasi Karimov o'limiga 2 yil to'lishi arafasida uning xotirasi kunlari yaqinlashgan bir paytda berilayotgani ham tasodif emasdek. Birinchi prezident xotirasi haqidagi jamoatchilikdagi munozaralardan qat'iy nazar yangi hokimiyat, jumladan prezident Mirziyoyev ham hozircha Karimov xotirasidan voz kechish darajasidagi siyosiy irodaga ega emas deb ko'rilmoqda. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan o'zbek jurnalistlaridan biri Ulug'bek Haydarov nazarida o'zbek televideniyasida Karimov nomiga taqiq qo'yilgani haqidagi xabarlar uning shaxsi, siyosiy merosiga munosabatdan kelib chiqayotgani yo'q. Hokimiyat marhum xotirasini ulug'lashda davom etadi.
Shavkat Mirziyoyev uni bunchalik keskin ravishda olib tashlolmaydi uni nomini, chunki hozir u faqatgina o'sha iddaoligicha qolyapti, o'sha televideniyaga yaqib o'sha buni maslahatchisi tomonidan qanaqadir buyruq berilgan. Lekin ayni zamonda agar shunaqa bir keskin bir qaror bo'lishi kutilganda u xalqaro aeroportlarga uni nomini bermas edi, uni o'sha muzeylarini tashkil qilmas edi Toshkentda. Qolaversa uni haykallar ochilgan, qisqasi juda katta bir miqyosda ishlar qilinganda uni o'sha nomini abadiylashtirishga, endi uni o'sha bir yilni ichida uchib ketmaydigan darajada qilingan narsa. Menimcha vaqt bor deb o'ylaydi u, и bu narsa shunday qoladi yana bir 2 yil ichida. Hamma narsa bo'ldi, o'sha katta katta obyektlarga uni nomini berdi. Bu juda katta bir o'sha agar buni hozir bugun buyruq qilib yo'q qilsa, bu katta o'sha boshqaruv sistemasida ham qanaqadir bir silsilani chiqarishi mumkin,
deydi Haydarov. O'zbekistonni chorak asr davomida boshqargan 72 yoshli Islom Karimovning o'limi aksariyat jamoatchilikni larzaga solgan, sarosimada qoldirgan voqelik bo'lgan edi. Karimov o'limi ortidan mamlakatda hokimiyat almashib, prezident Mirziyoyev islohotlar e'lon qilar ekan, jamoatchilikda o'zgarishlar umidi boshlandi. Yangi hokimiyatning bu o'zgarishlari asosan Karimov davridagi taqiqlarni bekor qilish bilan kuzatilayotgan bo'lsa-da, marhumning shaxsi, xotirasi hamon mustaqil davlatchilik, siyosiy tuzum asoschisi sifatida taqdim qilinmoqda. Ulug'bek Haydarovga ko'ra, Karimov vafotidan 2 yil o'tib, aksariyat jamoatchilik uning xotirasidan voz kechishga tayyor, faqat hokimiyat emas.
Jamoatchilik tayyor qaysi ma'noda? Ya'ni o'sha yashirin ma'noda tayyor. Jamoatchilik uni yoqtirmaydi, yomon ko'radi. Ya'ni o'sha mamlakatni bugungi inqirozini, bugungacha yetib kelgan o'sha ahvolni bosh sababchisi deb biladi. Ayni paytda Mirziyoyevga nisbatan shunaqa keskin fikrlar, fikrli insonlar ko'p bor. Ular yana chiqyapti mana ovozini ko'tarib, chunki ularning fikricha, masalan, mening ham fikrim shunaqa, bugungi holatga o'sha Islom Karimov, faqatgina Islom Karimov keltirmagan. Buni o'sha Mirziyoyevda o'ziga xos qissasi bor. Vazirlar mahkamasini uzoq vaqt boshqargan odam. Demak, u ham o'sha holatga Karimov bilan kam bo'lmagan miqdorda javob berdi. Islom Karimov boshqaruvdan qolgan qo'rquv bor, o'sha qo'rquv hali ham yo'qolgani yo'q. Ya'ni o'sha boshqaruvdan qo'rqish, o'sha amaldorlardan qo'rqish hissi turibdimi? O'sha ichidagini ochiq ayta olmaydi ular. Mirziyoyevga nisbatan ham qanaqadir norozilik shakllangan bor. Karimovga nisbatan nafaqat norozilik, bu o'sha o'zi bor paytda yashirin noroziligida nafrat bor edi, hozir ochiqchasiga nafratlanayotgan odamlar.
Degan fikrda Ulug'bek Haydarov. O'zbekistonda Islom Karimov mustaqil davlatchilik asoschisi sifatida taqdim qilinadi. Shavkat Mirziyoyev birinchi prezident xotirasini abadiylashtirishga qaratilgan maxsus qaror qabul qilgan. Bu qaror doirasida poytaxtdagi xalqaro aeroportga Islom Karimov nomi berildi. Poytaxtda, mamlakat viloyatlarida uning xotirasiga yodgorliklar o'rnatildi. Karimov dafn qilingan Samarqanddagi Hazrat Xizr majmuasida maxsus maqbara bunyod qilindi. Ayni paytda bu maqbara ziyoratgohga aylantirilgan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Assalomu alaykum. Bugun 28-avgust, seshanba. Efirda Xalqaro hayot dasturi. Vashingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Bundan 50 yil oldin avgust oyida Sovet Ittifoqi o'zining hamkori deya sanalgan Chexoslovakiyani bosib olgan edi. Kutilmaganda Moskvada bunga qarshi norozilik namoyishi bo'lib o'tgan. Bu sobiq Sovet Ittifoqi tarixidagi noyob hodisalardan biri. 1968-yil avgust oyida Sovet tanklari kommunist Chexoslovakiyaga bostirib kirdi. Sovet hukumati buni do'stona yordam deb atagan edi. Ammo bosqin mamlakatdagi demokratiya tarafdorlari bo'lgan faollarning noroziligiga sabab bo'ldi. Chexlar islohot boshlaydi va bu nafaqat chexlarga, balki Rossiyadagi bizlarga ham yordam beradi degan umid bor edi deya eslaydi faol Pavel Litvinov. Litvinov chex va slovak faollarini qo'llab-quvvatlab namoyish uchun Qizil maydonga borgan 8 rossiyalikning biri edi. O'shanda Pavel 28 yosh bo'lgan. Kreml soatlari 12 ga bong urishi bilan ular sizlarning va bizning ozodligimiz uchun deb yozilgan plakatni baland ko'taradi. Namoyish bir necha daqiqa davom etadi xolos. Ular politsiya tomonidan kaltaklanib hibsga olinadi.
There was no question I expected.
Men va do'stlarim sovetlarga qarshi propaganda uchun kamida 7 yil mehnat lageriga surgun qilinsa kerak deb o'ylagandim, deydi Litvinov. U Sibirdagi konda ishlash uchun 5 yilga surgun qilinadi. Keyinroq AQShga ko'chib keladi. Qolgan do'stlari ham shu kabi jazolarga giriftor bo'ladi, ruhiy kasalxonalarga joylashtiriladi. Bu voqea Rossiyadagi demokratiya va qarshilik harakati uchun tarixiy lahza edi.
Люди выходили не напрасно 50 лет назад.
Odamlarning surgunga yoki qamoqqa ketishi behuda bo'lmadi, chunki bu hamma tez unutadigan oddiy namoyish emas edi. Uning aks sadosi keng bo'ldi, deydi kinoijodkor Kseniya Saxirova. Ammo bugungi so'rovlarning ko'rsatishicha rossiyaliklarning yarmidan ko'pi 1968-yilgi bosqin haqida bilmaydi. Qizil maydondagi namoyishni biladiganlar undan ham kam. 35 yoshdan kichiklar bu voqealar haqida bilmaydi, lekin u xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan. O'sha lahzadan boshlab Sovet Ittifoqi dars ketishini, odamlar erkinroq bo'lishni boshladi, deydi Alisa ismli talaba.
Более свободными.
Sovet ittifoqi endi yo'q, ammo Rossiyadagi muxolifat vakillari va faollarga qarshi davlat tazyiqi hanuz kuchli. Kreml Ukraina bilan yashirin urushga tortilgan. 1968-yilgi namoyishchilarning yaqinlari hozirgi voqealarda o'tmishning aksini ko'rmoqda.
Даже если тогдашняя история это история про то, как чехи и словаки получили немного свободы.
U paytda hikoya Chexoslovakiyada erkinlik tanklar ostida qanday boy berilgani haqida edi. Hozir esa rossiyaliklar qanday erkinlikni qo'lga kiritgani va so'ng uni yo'qotayotgani haqida. Bugun tanklar nafaqat Qizil maydonda, balki Ukrainada va Qrimda ham bor, deydi Qizil maydondagi namoyish qilgan faolning farzandi Yaroslav Garbanevskiy. 1968-yilgi voqealarni xotirlar ekan, Litvinov Kremlni hozirgi siyosiy mahbuslarni qamoqdan ozod qilishga chaqiradi. Oradan yarim asr o'tganiga qaramay, erkinlikdan ko'ra unga qo'yilgan cheklovlar ko'proq. Ko'p narsa o'zgarmagandek. Xabarlarimiz bilan saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tanishib boring.
Urush, zo'ravonlik, ta'qib yoki boshqa sabablarga ko'ra vatanidan chiqib ketishga majbur bo'lgan qochoqlar yangi joyga ko'p narsa bilan kela olmaydi. Ular moddiy jihatdan nochorlikda bo'lsa-da, yangi davlatga iste'dod, noyob qobiliyat olib kelishi mumkin. Amerikaga kelib san'at bilan shug'ullanayotgan qochoqlardan biri haqida hikoya qilamiz. Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova. Ahmad Alkarkey elektr ta'mirlash ustasi. Maryland shtatida yashaydi. Ishidan ortganda dam olish kunlari tasviriy san'at bilan shug'ullanadi.
Painting for me like music. Each painting.
Rasomchilik men uchun musiqadek gap. Har bir surat yangi bir musiqa. Ranglar bilan raqsga tushay deb o'zim ko'zim aytaman.
Ahmad Alkarkey Bog'dod san'at institutida tahsil olgan. Iroqda tanilgan rassom edi. Urushdan qochib 2006-yilda Suriyaga o'tdi. 3 yildan so'ng urush balosi u yerga ham yetib kelgach, yana qochqinga aylandi. Hozir u oilasi bilan Amerikada yashaydi. Ijodida o'zgarish bo'lganini aytadi.
In my country we don't have a lot of color there, just gray and brown.
Vatanimda rang-baranglik yo'q, faqat kulrang va jigarrang. Bu yerda 4 faslni, har bir ranglarni aniq ko'rdim. Bu ijodimni o'zgartirib yubordi. Suratlarimga ko'proq rang qo'shyapman.
Ahmad Alkarkey chizgan asarlar Maryland muzeyidagi qochoqlar ko'rgazmasiga qo'yilgan. U Iroq, Efiopiya va Somalidan qatnashayotgan 6 rassomdan biri. Yangiliklarda muhojirlar haqida, mamlakatga qancha odam kiritishimiz kerak, ulardan nima naf borligi haqida ko'p gapirilyapti. Ko'rgazma qochoq degan so'z ortida insonlar borligini va ular biz yangiliklarda eshitmayotgan ko'plab iste'dodga ega ekanini ko'rsatadi, deydi muzey rahbari. Ko'rgazmadagi asarlarda qochoqlik mashaqqati, ularning orzulari, yurti haqida xotiralari, shuningdek, yangi jamiyatda erishayotgan yutuqlari aks etgan. Volo degan shahardanman. Haftada bir kun bozor bo'ladi. Odamlar u yerda faqat oldi-sotdi uchun emas, boshqa ko'p maqsadlar uchun ham yig'iladi, deydi Efiopiyalik rassom Fitun Gitachu.
Bu suratda vatanim manzarasi aks etgan. Amerikaliklarga o'lkam haqidagi yaxshi narsalarni ko'rsatmoqchiman. Urushsiz yoki boshqa narsalarsiz go'zal manzara.
Musavvir o'z asarlarida AQSh qochoqlari hayotini ham aks ettirishga urinadi. Rangli tulporlar ulardan biri.
Bu otlar qochoqlarga o'xshaydi. Yevropa, Afrika, ba'zilar yaqin sharqdan kelgan. Birga ishlaydi, bir joyda yashaydi. Ko'p narsani birga qiladi. 10-20 yil o'tib, hamma men amerikalikman deydi. Shu davlat uchun nimadir naf keltirishga urinadi.
And everybody he try to do something good for this country.
Ahmad Alkarkey Amerikadan olayotgan ko'magi, xotirjamligi evaziga astoydil ijod qilishni istaydi.
America give to refugee
Amerika qochoqlarga ko'p narsa beradi. Odamlar san'atimdan zavq olsin deb chiroyli asarlarni shu o'lkaga berishni xohlayman.
Alkarkey Iroqdagi kabi yangi jamiyatda ham asarlari orqali tanilishiga umid bog'laydi. Junso Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.